dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 20. mart. O rekonstrukciji vlade čim predsjednik Vučić dođe iz Brisela najavila premijerka Ana Brnabić. Ilir Bitić je prvi put razgovarao sa tužiteljkom za ratne zločine Srbije o ubistvu trojice svoje braće 99. godine. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy priveden zbog financijskih malverzacija u izbornoj kampanji. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa snežnim padavinama, temperatura do 4 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti dok ministar ekologije Goran Trivan najavljuje da je gotovo sa kriminalnim pohranjivanjima opasnog otpada u Srbiji, u opozicionoj Novoj stranci tvrde da pančevačka Petrohemija već neko vreme ispušta u vazduh opasan trovalentni hrom. O tome koliko je ovaj teški metal poguban po zdravlje ljudi, Ilija Bičevski, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, kaže.
Svaka emisija teških metala u vazduhu gde spada i hrom je pogubna. Bukvalno, znači, ako me pitate da li je štetno, ne samo štetno, očajno štetno, izuzetno štetno.
Vodimo vas i na interaktivnu izložbu o ratnim zločinima na Kosovu koja je sinoć otvorena u Beogradu. Mirko Klarin, direktor dokumentacionog centra u Prištini koji arhivira zločine srpske i albanske strane koji su procesuirani pred Haškim tribunalom.
Ja bih jako voleo da, recimo, možemo u Kninu da vidimo jedan interaktivni narativ koji bi prikazao kako zločine Hadžića, Martića i Babića koji su oni za koje su osuđeni, tako i zločine koji su potvrđeni u presudi za Oluju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vrati iz Brisela, zamoliću ga da razgovaramo o rekonstrukciji vlade i personalnim rešenjima, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić i istakla da je rekonstrukcija neophodna kako bi vlada funkcionisala kao tim. Funkcionisat ćemo kao tim, bez pojedinačnih sueta i promovisanja ličnih agendi i imat ćemo rezultate ili ja ne moram da budem predsjednica vlade, istakla je premijerka. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je danas da je kriminal pohranjivanja opasnog otpada završen, ističući da je problem koji sa živom postoji u Srbiji, citat, paradigma priče o opasnom otpadu, kraj citata, koji se iskopava na različitim lokacijama u državi. Živa je meni danas paradigma borbe protiv zagađenja i zagađivanja kao i zločina koji se vrše protiv životne sredine u Srbiji, kazao je Trivan na predstavljanju nacrta izveštaja o stanju žive u Srbiji. Ministar je zahvalio Bezbednosnoj informativnoj agenciji, tužilaštvu i građanima što zajedno učestvuju u borbi protiv opasnog otpada, navodeći da će biti kažnjeni, kako je rekao, svi koji nastruju. Trivan je kazao da je počelo prvo suđenje za otpad pronađen u Obrenovcu i zahvalio u UNDP-u na podršci i saradnji koja je, kako je rekao, divna i nije od juče i za koju želi da bude nastavljena. A nešto ranije, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li će naložiti proveru tvrdnji poslanice opozicione Nove stranke u Skupštini Srbije Marinike Tepić da pančevačka Petrohemija, odnosno njena fabrika PEVG za proizvodnju plastike, već mesecima u vazduh ispušta izuzetno opasan trovalentni hrom, ugrožavajući tako građane ovog grada i 20 km udaljenog Beograda, ministar Trivan dao je mnogo kraći odgovor. Ja se ne bavim poslom koji ste spomenuli, rekao je tom prilikom. Slušamo priču Branke Trivić.
Na pitanje saradnice Radija Slobodna Evropa, Maje Leđenac, da li je proveravao navode koje je iznala poslanica Marinika Tepić i je li bilo merenja zagađenja u okolini pančevačke Petrohemije, ministar Goran Trivan prilično je neodređeno odgovorio.
Mi smo proverili deo podataka o njihovoj emisiji i neki podaci su nam sada dostupni, neki će biti deo podataka koji su dostupni da je sve u redu sa nekim emisijama. Da li sa svim to ćemo videti?
Kazao je Trivan. Ukoliko bi se navodi poslanice Marinike Tepić ispostavili kao tačni, bio bi to ekološki zločin koji predstavlja krivično delo ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Shodno krivičnom zakonu Srbije, za takvo eventualno krivično delo mogli bi odgovarati i menadžment pančevačkog giganta, ali i nadležni državni akteri. Marinika Tepić uverava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da rukovodstvo Petrohemije svesno žrtvuje zdravlje pančevaca i beograđana koji su najugroženiji zbog ruže vetrova i jake košave. Ona podvlači da sa ovim informacijama ne bi izlazila u javnost da nema, kako kaže, pouzdana saznanja iz više izvora. Tepić iznosi da je još u februaru prošle godine, nakon snimanja i analiza unutar fabrike, utvrđeno da dolazi do gubitka hroma iz peći za aktivaciju, jer je peć porozna, zbog čega velike količine hroma izlaze direktno u atmosferu. Iako svesno izuzetno opasne situacije, kaže ona, rukovodstvo je odbilo zamenu peći uz izgovor da je to skupo i da bi fabrika morala na neko vreme prekinuti rad, što bi bio pokazatelj da nešto ne valja.
A kada nešto ne valja, budući upravljači mogu da budu nezadovoljni radom rukovodstva, Rusi treba da preuzmu Petrohemiju za nekoliko meseci i to guranje po tepih koristi samo otpuvanje u fotelju tog rukovodstva.
Kaže Tepić. Ministar Goran Trivan je međutim u alarmantnim navodima o ugrožavanju zdravlja ljudi mogućim trovanjem vazduha, opasnim jedinjenjima hroma, prepoznao i politizaciju u koju podvlači neće da dozvoli da bude uvučen.
Ekologija nije pitanje politike. Građani imaju pravo na sve informacije, ali ja neću učestvovati u političkim raspravama.
Profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ilija Bičeski kaže za Radio Slobodna Evropa da nije nikakva velika investicija da se izmeri koncentracija teških metala u vazduhu oko potencijalnog emitera tih otrova, niti da takvo merenje dugo traje, dovoljno je samo nekoliko dana. Država bi, dodaje on, već na osnovu iznetih sumnji u emisiji hroma u vazduh, odmah morala da naloži merenja koja su lako ostvariva. A o tome o kolikoj opasnosti je reč ukoliko se hrom emituje u vazduh, Bičevski kaže da ne sme biti nikakvih dilema.
Svaka emisija teških metala u vazduhu gde spada i hrom je pokutna. Bukvalno, znači, ako me pitate da li je štetno, ne samo štetno, očajno štetno, izuzetno štetno.
Upozorava Bičevski uz ogradu da govori generalno, s obzirom da nema podatke o emisiji hroma iz Petrohemije. On odgovara i na pitanje koja je prema srpskom protokolu dozvoljena koncentracija hroma i njegovih jedinjenja u vazduhu na takozvanom ambijentalnom mernom mestu, u neposrednoj okolini tačke ispusta, u ovom slučaju bi to bila porozna peć Petrohemije.
Samo je dozvoljeno 0,3 nanograma po metru kubnom hroma 6, doduše, na godinu dana usrednjeno. To su strašno male vrednosti. Najverovatnije, ako dođe do nekog curenja, ta bi se vrednost više struko prekoračila.
Poslanica Marinika Tepić iznosi i da rukovodstvo Petrohemije fingira kako je sve u redu po cenu ugrožavanja zdravlja Pančevaca i Beograđana. Iznosi i optužbe da u tome saučestvuje ministar Goran Trivan.
Imamo opravdanu sumnju da i ministar Trivan se učestvuje u zataškavanju brojnih informacija, imajući u vidu što je proverivo da je njegova supruga Jovana Trivan članica nadzornog odbora upravo te iste Petrohemije.
Goran Trivan je na ovu sumnju Marinike Tepić, saradnici Radija Slobodna Evropa, odgovorio kratko, i to na engleskom.
No comment.
Neočekivano, uprko zabrinjavajućim ocenama iznetim u javnost, koje nesumnjivo zavređuju hitan odgovor nadležnih, upit Radija Slobodna Evropa ministarstvu da li su tačni navodi poslanice Tepić o ispuštanju opasnog hroma u atmosferu, najpre ostao bez odgovora. Dva dana kasnije Trivan je odgovorio na naša pitanja tokom rasprave o predlogu zakona o klimatskim promenama u Novom Sadu. Radio Slobodna Evropa obratila se ovim povodom i rukovodstvu Petrohemije, ali odgovor još uvek čeka. Nem na upite našeg radija ostao je i Zavod za javno zdravlje Pančeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zajednica srpskih opština je obaveza Prištine i mi ne možemo i ne smemo da bežimo od te obaveze, rekao je Bljerim Šalja, savjetnik predsjednika Kosova na debati u Beogradu pod nazivom Diplomatski dijalog, stanje i perspektiva Briselskog sporazuma.
Sporazum od 2015. godine je nacrt, generalni nacrt statuta te zajednice u kojem smo se složili i Priština i Beograda da Ustavni sud Kosova da zadnju reč da li je statut zajednice asocijacije po Ustavu Kosova i po zakonima Kosova. I ja se nadam da ćemo vrlo brzo stvoriti radnu grupu. Ta radna grupa zajedno sa menadžment timom koji čini 4 Srba i zajedno sa OEPS-om trebaju da počnu da rade na statutu zajednice, to jest asocijacije, u kojoj će se zadnja reč naravno dati u Briselu na najvišem nivou. To je ipak političko pitanje. I ta asocijacija, to je zajednica, će se stvoriti u odluci Ustavnog suda. O samom sporazumu piše crno na belo da je obaveza Kosova da stvori zajednicu asocijaciju.
Rekao je Bljerim Šalja. Što se tiče pravno obavezujućih sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, Šalja je dodao da je rano da se kaže šta se tu sve može naći, ali, rekao je on, sama koncepcija pravno obavezujućeg sporazuma govori o tome da će taj sporazum biti pravni okvir i u Srbiji i na Kosovu, a ne politička deklaracija. Debata o briselskom dijalogu održana je u organizaciji Foruma za etničke odnose u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo. a Ilir Bitići, čije se trojica braći, inače američki državljani, ubijeni 99. godine u Petrovom selu, prvi put je razgovarao sa tužiteljkom za ratne zločine Srbije, Snežanom Stanojković, piše Politika, i navodi da je do susreta došlo na zahtev Bitića. Tokom razgovora Iliru Bitiću je predočeno na koji način kao oštećeni može da učestvuje u istrazi koju tužilaštvo za ratne zločine vodi povodom trostrukog ubistva. Ilir Bitić bi danas istim povodom trebalo da se sastane sa predstavnicima Ministarstva pravde. Podsjetimo, braća Ili, Argon i Mehmet Bitići ubijeni su nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska neobeležene granice kada su iz zatvora u Preokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu. Njihova tela pronađena su u masovnoj grobnici 2001. godine. A izložba Slučaj Kosovo 98-99, koja predstavlja kako su zločini počinjeni na Kosovu istraženi, rekonstruisani i procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, otvorena je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Interaktivni video narativ kroz videomaterijale i odabrane dokumente predstavlja činjenice o zločinima srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom počinjenim 99. godine, kao i o zločinima Oslobodilačke vojske Kosova iz 98. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
U bivšoj Jugoslaviji jedino u Prištini postoji dokumentacioni centar gde su predstavljeni zločini obe strane koji su pred Haškim tribunalom procesuirani, rekao je Mirko Klarin iz Sense Centra za tranzicijsku pravdu i direktor ovog interaktivnog projekta iz kojeg je proizašla izložba.
Ja bih jako voleo da, recimo, možemo u Kninu da vidimo jedan interaktivni narativ koji bi prikazao kako zločine Hadžića, Martića i Babića koji su oni, za koji su osuđeni, tako i zločine koji su potvrđeni u presudi za Oluju, i mada su tuženi i oslobođeni usled nedostatka dokaza, ali su potvrđeni zločini koji su tamo počinjeni.
Na Kosovu je vrlo malo informacija o dokazima za ratne zločine dospevalo do šire javnosti, naročito do mladih, rekao je Bekim Blaka iz Dokumentacionog centra Kosovo.
Možda čak više su znali o predmetima protiv Albanaca koji su uvođeni pred Haškim tribunalom, protiv Haradinaja i Limaja. Međutim, uopšte nisu imali informacije o dokazima koji su izneti od strane tužilaštva u ovim predmetima, koje su bile presude, nisu znali da zapravo svedoci su bili ta slaba tačka pred ovim suđenjima.
Na otvaranju Beogradske izložbe prisustvovao je i Tomas Henis, koji je radio u tušilačkom timu u predmetu Milutinović i drugi, a koji je u žalbenom postupku promenio ime u Šajinović i drugi. Na pitanje moderatora da li iz predmeta u kojima je praktično osuđen ceo policijski i vojni vrh Srbije koji je bio zadužen za Kosovo, te jedan visoki političar Nikola Šajinović, se može iščitati odgovornost Slobodana Miloševića koji je umro u Haškom tribunalu pre izricanja presude za zločine nad kosovskim Albancima, Henis je rekao da njegov odgovor predstavlja njegovo lično mišljenje, a ne mišljenje Haškog tribunala ili tužilaštva.
I think the court's findings in the Šajinović et al. Case.
Mislim da nalazi suda u predmetu Šajinović i drugi jasno vode pod upiranju pretpostavke da je Milošević bio uključen u zajednički zločinački poduhvat, da se deportuju veliki broj kosovskih Albanaca sa ciljem da se sačuva politička kontrola nad pokrajinom. Najbolje mesto za svakoga ko je ozbiljno zainteresovan da sazna o ovome jeste da pogleda presudu u predmetu.
At the judgment in the case.
Drugog dana izložbe, kako je navedeno, biće održan javni čas o zločinima OVK, a trećeg dana javni čas o zločinima srpskih snaga na Kosovu. Razgovorom sa Sarandom Bogujevci 26. marta biće obeležena 19. godišnjica ubistva 14 albanskih civila u Podujevu 28. marta 99. Tada su ubijeni Sarandina majka i braća, dok je sama Saranda, tada 13-godišnja devojčica, preživela masakr. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Kosova će danas u četvrtom nastavku svoje vanredne sednice razmatrati predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom, za koji se još ne zna da li su obezbeđeni glasovi 80 poslanika neophodnih za njegovo usvajanje. Vladajuće partije smatraju da su obezbedile 80 glasova prelaskom poslanice Samoopredeljenja Donike Kadaj Bujupi u Alijansu za budućnost Kosova i zbog izjave poslanika Srpske liste iz redova Goranaca Adema Hođe da će, ako usvajanje zakona zavisi od njegovog glasa, on glasati za usvajanje. a nakon više od 27 godina direktne ili indirektne vladavine u Crnoj Gori, predsjednik najjače političke partije u ovoj zemlji, Milo Đukanović, namerava da ponovo institucionalizuje svoju političku moć još jednim petogodišnjim predsjedničkim mandatom. Da li Đukanovićeva kandidatura označava promjene u crnogorskom političkom sistemu ili cementira zarobljenost institucija i društva? Odgovor je potražio Srećan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, da nije želio predsjedničku kandidaturu, te da želi da zajedno sa ostalim granama vlasti radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
U prethodnih 27 godina Đukanović je imao 6 premijerskih i 1 predsjednički mandat. 3 puta se povlačio sa državnih funkcija uz izgovore da želi da se posveti sebi i pokrene biznis. Svaki put se vratio. Referendumom iz 2006. izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, zatim otvorio pregovarački proces za članstvo u Evropskoj uniji i uspješno okončao prijem Crne Gore u NATO alijansu prošle godine. Istovremeno, od strane političkih protivnika, Đukanović je tokom svih tih godina bio dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, švercom. Optuživan je za omogućavanje bogaćenja njemu bliskih kontroverznih biznismena na račun države. Uz to, Đukanoviću se spočitava da je omogućio sistemsko širenje korupcije u institucijama i davao zeleno svjetlo za napade na nevladin sektor i slobodu medija. Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
To konsekventno znači da u slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
S jedne strane, njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da se jedan dio javnosti nekako pomiri, percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O rekonstrukciji vlade čim predsjednik Vučić dođe iz Brisela najavila premijerka Ana Brnabić. Ilir Bitić je prvi put razgovarao sa tužiteljkom za ratne zločine Srbije o ubistvu trojice svoje braće 99. godine. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy priveden zbog financijskih malverzacija u izbornoj kampanji. U Srbiji sutra oblačni hladno sa padavinama, temperatura do 4 stepena. U drugom delu emisije je ova priča. Građani Čačka pokrenuli peticiju u kojoj traže da njihov grad dobije ulicu sa imenom nedavno preminulog naučnika Stephena Hawkinga. Jedan od potpisnika je i psiholog Vladeta Đurić.
Svidjelo mi se da se ljudi motivišu da razmišljaju o nekim pitanjima univerzuma, svemira, globalnim problemima i slično. Tako da to vidim kao jako pozitivnu inicijativu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Dragan Bursać, bosansko-hercegovački novinar i kolumnista, nedavno je dobio Evropsku nagradu za novinarstvo, što predstavlja najveće priznanje u oblasti novinarstva na starom kontinentu. Iako je jedini iz BiH koji je dobio ovu nagradu, tek retki mediji u Banja Luci, gde Bursać inače živi, objavili su ovu vest. Nagradu je dobio za kolumnu o dečaku Petru, a koja se bavi zločinima koji su počinjeni protiv srpskog stanovništva u Konjicu. Dragan Bursać u svojim kolumnama bavi se najtežim pitanjima rata i ratne zaostavštine u BiH, zbog čega je meta svakodnevnih napada. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Ja sam zaista u nagradu posvećio Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od dokaza da u novinarstvu također možemo da se takmičimo i sa velikim svjetskim imenima i sa velikim svjetskim novinarskim kućama. Tako da je to zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege novinare u Bosni i Hercegovini i regionu. Jer mi zaista pokazujemo da možemo raditi, iako smo uslovi rada, to svi znate, užasni na mnogo nivoa i na mnogo načina.
Nagradu ste dobili za priču o dječaku Petru iz Konjica. stranica, no to nije jedina kolumna u kojoj se vi bavite ratom i poratnom zbiljom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega mislite da su ove teme važne?
Nažalost, tih tema i previše. Mi moramo zaista da očistimo korovne znanja, zaborava i ćutnje ispred naših dvorišta, ispred naših stanova, ispred naših habitusa životnih, da bi krenuli dalje. Mi nismo uradili jednu bitnu stvar 1996. godine, to je denacifikacija koja bi bila uvod u katarzu. A uvod u katarzu je priznati da je neko u vaše ime počinio zločin, naći, što je najbitnije, sve one mrtve, sve one žrtve koje dan danas nesahranjeno leže, da bi se uopšte krenulo u budućnosti. Mi to već četvrt vijeka odlažemo. I negdje pokušavam ja ovim malim koracima da izvučem te ljude iz zaborava, da se ljudi prosto suoče ili da ljudi vide sve to, da saznaju i da onda krenemo dalje. Bez toga mi nećemo krenuti dalje. Mi permanentno živimo 93. godinu, nažalost. Mi permanentno izvlačimo demone prošlosti umjesto što izvlačimo ljude prošlosti.
U kontekstu svega ovoga što govorite, nemoguće je ne pomenuti da u Banja Luci veliki broj medija nije ni objavio to da ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. Zašto je to tako?
Pa ja sam se čak i obratio banjalučkoj javnosti i medijima, ali mislim da je to bilo retoričko obraćanje. Ja sam znao, nažalost, da ministri mediji poput Radio Televizije Republike Srpske ili većih privatnih medija neće ni slova prozboriti o tome. Prosto ne znam, smeta im moje ime, smeta im to što permanentno ukazujem na silne zločine koje neko uradio u ime srpskog naroda. S druge strane, svi ti mediji se identifikuju sa ljudima koji su otuženi i presuđeni za najveće ratne zločine i na kraju za genocid. I negdje onda kad tako postavite stvari, one jesu nakaradno postavljene, ali su postavljene, sasvim je logično da moje ime u najmanju ruku je nepoželjno i u najmanju ruku je jedna neprijatnost za Banja Luku i za Republiku Srpsku, pa se stoga čak i onda kada se ukazuje na zločine nad Srbima, niti pominje ta kolumna, niti pominje moje ime.
Svet, bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priveden je danas na razgovor u policiji zbog istrage u vezi sa financijskim neregularnostima tokom njegove izborne kampanje 2007. godine. Istraga se vodi zbog sumnje da je Sarkozy nezakonito primio više miliona evra od nekadašnjeg libijskog lidera Muamera Gaddafija, prenosi agencija AP. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije zakazao sastanak sa 23 ruskih diplomata kojima je naređeno da napuste Britaniju kao odgovor na trovanje bivšeg špijuna, izjavio je portparol Kremlja. Ukoliko bi se Putin sastao sa diplomatama, pretpostavlja se da bi ponovo prebacivao Britaniji i tako bi se nastavio vrtlog napetosti oko trovanja ruskog špijuna Sergeja Škripalja i njegove kćerke Julije, priredila Ajla Obradović.
Diplomate protjerane iz Britanije zbog navodnog trovanja bivšeg ruskog špijuna danas lete za Moskvu, dok Nacionalno vijeće sigurnosti Britanije raspravlja o mogućim novim mjerama protiv Rusije zbog cijelog slučaja. Najnovije razmjene optužbi između Londona i Moskve dešavaju se nakon što su Evropska unija i NATO izrazili solidarnost sa Britanijom, snažno osudivši napad nervnim agensom kojeg je razvila ruska vojska na bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćerku Juliju. Rusija uzvraća protjerivanjem 23 britanskih diplomata. Reagovao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Odgovor Rusije na trovanje do sada pokazuje jasno nepoštivanje međunarodnog mira i sigurnosti. Mi dalje pozivamo Rusiju da razotkrije kompletan program Novičok, organizaciji za zabranu hemijskog oružja.
Rusija će nastaviti sa pokušajima da nas podijeli, poručio je Stoltenberg, ali NATO članice su ujedinjene i mi se solidarišemo sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Nakon sastanka u Varšavi 19. marta njemačke kancelarke Angele Merkel i njenog kolege iz Poljske, naglašeno je kako je važno da evropski blok djeluje kao cjelina kako bi odgovorili na incident. Ozbiljne informacije ukazuju na to da je Rusija imala veze sa ovim. Sada je na Rusiji da dokaže da to nije slučaj, istakla je Merkelova. Boris Johnson, britanski ministar vanjskih poslova, poručuje kako je vrlo vjerovatno da je ruski predsjednik Vladimir Putin donio odluku da koristi nervni agens na Skripalju, što je optužba za koju je Kremlj rekao da je neoprostiva.
Dijelimo mišljenje da trovanje Skripalja nije izolovan slučaj, nego posljednji u nizu neodgovornog ponašanja Rusije. Takvo ponašanje datira godinama unazad. Od ruske aneksije Krima do sajber napada i njihove umješanosti u ratu Siriji.
Putin je glatko odbacio optužbe Britanije rekavši novinarima da Rusija nema takvo oružje. U međuvremenu francuski predsjednik Emmanuel Macron u telefonskom razgovoru sa Putinom pozvao je Rusiju da razjasni čija je odgovornost ovaj neprihvatljivi napad. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov insistirao je da Britanija mora dokazati učešće Rusije u trovanju ili se izviniti.
Prije ili kasnije na ove neosnovane optužbe će se morati odgovarati. Ili će biti dokazane adekvatnim dokazima, ili će morati biti upućeno izvinjenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Grupa Čačana pokrenula je ovih dana inicijativu da legendarni naučnik Stephen Hawking, koji je preminuo prošle nedelje, dobije ulicu u tom gradu. Oni su inicijativu pokrenuli posredstvom internet peticije, javlja naš reporter Vladimir Nikitović.
U obrazloženju inicijative mladi Čačani naveli su da jedan od najvećih umova 20. veka nesumnjivo zaslužuje da ulica u njihovom gradu ponese njegovo ime. Jedan od potpisnika je i psiholog Vladeta Đurđić.
Svidjelo mi se da se malo prenese težište interesovanja sa politike i nekih zabave, neke malo zanimljivije stvari i da se ljudi motivišu da razmišljaju o nekim pitanjima univerzuma, svemira, globalnim problemima i slično. Tako da to vidim kao jako pozitivnu inicijativu.
Čačani sa kojima smo razgovarali zatečeni su idejom, ali je uglavnom ne osporavaju.
Pa mislim da je na mestu. Neobično što jedan relativno manji grad i ljudi koji žive u njemu imaju želju da daju ime po Stephenu Hawkingu. Ali to znači da i ljudi u malim gradima znaju ko je Stephen Hawking i šta je on činio za savremenu nauku. Ja to podržavam, meni je to sasvim na mjestu.
Smatram da postoje i neke druge ličnosti koje su obeležile savremenu istoriju Srbije iz razno raznih branši koje također zaslužuju da imaju ulicu, ali nemaju. Zašto Čačak ne bi imao ulicu Srđana Aleksića?
Promjenu naziva imena ulica prati komplikovana birokratska procedura. Tako odavno postoji predlog da svoju ulicu Čačku pored ostalih dobiju glumica Sonja Savić i antiratna aktivistkinja Verica Barać, ali se od tog predloga dalje nije stiglo. Violeta Marković iz Gradske komisije za preimenovanje ulica objašnjava proceduru za najnoviju inicijativu.
Ta inicijativa treba da stigne zavedena na pisarnici grada Čačka komisiji za imenovanje ulica. Na prvoj sednici komisija će raspravljati o tome i doneti odluku i onda taj predlog, kakva je odluka, dostavlja Skupštini grada na razmatranje i onda Skupština usvaja ili ne usvaja predlog.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa mladih Čačana o Stephenu Hawkingu izvanredna i podsjeća da veliki broj ulica u Čačku ima numeričke nazive. Upravo tu on vidi prostor za realizaciju ove, ali i drugih ideja za preimenovanje ulica.
Nadam se tokom leta da ću imati mnogo više ulica sa imenima, nazivima velikih imena velikih ljudi i Srba i onih koji su dali veliki doprinos čovečanstvu i nadam se da ćemo vremenom sve te ulice koje nose numeričke brojeve zameniti zaista velikim, velikim imenima.
Britanski naučnik Stephen Hawking stekao je svetsku slavu zbog svog rada na crnim rupama i teoriji relativiteta, a iza sebe je ostavio niz dela od kojih je najpoznatija knjiga Kratka istorija vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org.
Na severnoj zemljenoj polulopti danas u 17 sati i 15 minuta počinje proleće. Proleće će trajati do 21. juna kada dolazi leto. Posljednjeg vikenda u martu počeće i letnje računanje vremena, pa u noći između 24. i 25. marta časovnike treba pomeriti 1 sat unapred.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana o rekonstrukciji vlade čim predsjednik Vučić doći iz Brisela, najavila premijerka Ana Brnabić. Ilir Bitić prvi put razgovarao sa tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ubistvu trojice svoje braće 99. godine. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy priveden zbog financijskih malverzacija u izbornoj kampanji u Srbiji. Sutra oblačno i hladno sa snežnim padavinama, temperatura do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9:30. Prijetan ostatak dana žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.